numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu o să am un cuvânt unitar, ci un cuvânt de învățătură din câteva bucățele. Și anume, nu vreau să trecem mai departe până nu ne apropiem puțin de privirea sufletului nostru, formularea aceasta, propovăduind Evanghelia Împărăției. Evanghelia Împărăției. Nu insistăm destul pentru ca să întrupăm creștinismul în viața personală și în viața timpului nostru, nu insistăm suficient asupra înțelesului împărăției. Deci Mântuitorul propovăduia Evanghelia Împărăției. Gândiți-vă că noi binecuvântăm la începutul Sfintei Liturghii și zicem: binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Pomenește, Doamne, pe cutare și pe cutare într-o împărăția Ta. Nu? Și câte ori mai fi pe parcursul Sfintei Liturghii momente în care ne putem gândi la lucrul acesta. Gândiți-vă la rugăciunea Tatăl nostru, carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie sau vină împărăția Ta, facă-se voia Ta. Deci, vă dați seama cât de important este cuvântul acesta, este termenul acesta pentru a ne apropia de niște taine, pentru că taine sunt cele pe care Dumnezeu le descoperă sau le apropie de sufletele noastre. Eu aș vrea să punem cuvântul acesta și realitatea din spatele lui în legătură cu Duhul Sfânt. Deci când în rugăciunea Tatăl nostru zici: sfințească-se numele Tău, acest lucru trebuie să trimită către Domnul Hristos. Când zici: vie împărăția Ta, acest lucru trimite către Duhul Sfânt. Când zici: facă-se voia Ta, este chiar Tatăl Ceresc, Creatorul care prin voia Sa a făcut lumea și tot universul și pe om și celălalt. Deci, cumva, termenul de împărăția lui Dumnezeu descoperă, revelează sau atrage atenția, ne provoacă să gândim despre Duhul Sfânt. Ca și când am putea spune: ce este Duhul Sfânt? Este împărăția lui Dumnezeu. Nu, este împăratul. Mântuitorul Hristos este împăratul împăraților și Domnul domnilor, dar nu fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care lărgește trupul Mântuitorului Hristos, îl lărgește de la dimensiunea de trup propriu la dimensiunea de împărăție, înglobând oamenii, înglobând universul creat, pentru ca să devină cer nou, pământ nou și așa mai departe, ca în Apocalipsă. Deci Mântuitorul Hristos însuși propovăduia Evanghelia Împărăției, adică vestea bună a împărăției. Am traduce noi că Evanghelie înseamnă veste bună. Lucrarea Mântuitorului Hristos este o Evanghelie a Împărăției, e un început al Împărăției, o veste bună despre Împărăție. Despre Împărăția care s-a născut pe pământ cu moartea și învierea Mântuitorului Hristos, și începe să cucerească pământul, omenirea și istoria cu pogorârea Duhului Sfânt și cu toată strădania Bisericii de a fi în istorie un nou Israel. Nu, v-am băgat în ceață, acum vă las așa cu treaba asta și mă întorc la Sfânta Evanghelie, la începutul ei. Doi orbi și un mut vindecă Mântuitorul Hristos. Să vedem orbii ăștia care strigă după Mântuitorul Hristos, cerând milă, și care în casă sunt întrebați: credeți voi că pot să fac eu aceasta? Și ei spus: da, Doamne, cred. Fie vouă după credința voastră. Și ei se vindecă. Dar simțim că e ceva, lipsește ceva. Faptul că întreabă, faptul că nu intervine Mântuitorul Hristos imediat. Deci asta dă de gândit. Vrea de la ei ceva. Și totuși după ce ei s-au vindecat după credința lor, așa zicând, totuși Mântuitorul le pune o restricție care m-a împiedicat și în anii trecuți, mereu și mereu. De ce nu-i lasă să propovăduiască? Pentru că despre asta e vorba. Nu-i lasă să vorbească. Deci eu aș vrea să, e o ipoteză, cum spun eu, ipoteză de lucru, nu? Aș vrea să încercăm o explicație în legătură cu acest lucru, în sensul că credința acestor ori nu e deplină. Deci Domnul, cunoscându-le sufletele, nu găsește o credință deplină. De unde se vede că nu-i credința deplină? Eu cred că se vede din felul în care îi se adresează Mântuitorului Hristos. Ei nu spun, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Aveți în vedere intuiția Sfântului Apostol Petru, pentru care Mântuitorul a fericit, când a zis, Doamne, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul a spus, pe piatra asta clădesc biserica. Și gândiți-vă la faptul că momentul când veniți să vă împărtășiți, când ne apropiem toți de Sfânta Împărtășanie, zicem, crede Doamne și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și până aici suntem cu Sfântul Petru, încercând să fim în armonie cu piatra pe care e construită biserica, pe piatra de temelie pe care e construită biserica. Cred, Doamne, că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Una să-i spui Mântuitorului Hristos, ești Fiul lui Dumnezeu cel viu întrupat, și alta e să-i spui, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Înțelegeți diferența? Că e Fiul lui David și că e o legătură cu toată istoria mesianică a Vechiului Testament, dai! Apare acolo în tema aceasta că ești fiul lui David. Dar până la spune cu Sfântul Apostol Petru, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, e o distanță, e o diferență. Sunt niște trepte de urcat, nu? Deci eu cred că aici este tâlcul pentru care Domnul Hristos zice, credeți voi că pot să fac eu asta? Adică din felul cum mă numiți pe mine, nu e deplină. Problema, nu e deplină. Ei au spus, da, Doamne, crede. Ei au zis, da, Doamne, după cum credeau ei. Ei își dădeau lor o notă foarte bună și fiți atenți la treaba asta, ați da ție o notă bună. Ei au spus, da, crede. Păi e o normalitate să spună, nu că ei nici n-aveau dimensiunea unei altfel de credințe. Că ar fi practicat-o, asta era. Credeau că Iisus este cineva mare deosebit din neamul lui David. Mântuitorul nu-i lasă să propovăduiască, pentru că propovăduirea nu înseamnă numai să spui, bă, m-a făcut sănătos. Asta o poate face și un om talentat, și un om pe care Dumnezeu îl înzestrează. Domnul Hristos nu e un om talentat, nu e un om care poate să facă niște lucruri deosebite alături de încă vreo câțiva oameni mari din istorie. Domnul Hristos e unic. E Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dacă nu ești în stare să spui lucrul acesta, taci din gură. Bucură-te că totuși la măsura credinței tale ți-ai vindecat ochii. Se ajunge, stai cu minte. Nu ești matur pentru propovăduire. Nu ai în tine ce trebuie pentru o propovăduire, pentru ca în propovăduire să contaminezi, așa zicând, să convingi, să duci mai departe credința ta, să o dai și altora. N-ai ce da. Cât ai avut, cât ai tu, e cam pentru tine, ți-a ajuns ca să te vinde, de ajuns. Deci așa văd eu lucrurile și așa interpretez aceste aspecte interesante, deosebite, care apar în Sfânta Evanghelie și felul în care Mântuitorul Hristos relaționează cu acești oameni. Îi vindecă, dar are, ați văzut ceea ce am spus. Vine mutul, îndrăcit. Îl vindecă. Nu le spune despre el ceva, Domnul, sau Sfântul Matei, dar aflăm că martor la această minune concretă, sau la poate și la minunea cu orbii și așa mai departe, dar la minunea neapărat mutului, din care s-a scos Duhul necurat, fariseii spun, cu Domnul demonilor scoate demoni, scoate demoni, cu Domnul demonilor. Deci vă dați seama că a crede în Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu e un lucru ușor. De câte ori n-am spus-o eu cu aceste cuvinte sau cu alte cuvinte în biserică, nu e un lucru natural, nu vine ușor. De aia biserica are o piatră de temelie care nu poate fi luată dintr-un munte oarecare de valori. E ceva unic. Să poți ajunge cu credința să vezi că Domnul Hristos e Fiul lui Dumnezeu întrupat. E uriaș lucrul acesta, e uriaș, e deosebit. Nu? Pentru că martori la comportamentul excepțional al Domnului, la vindecare, la ce făcea El, martori oculare, așa zicând, oameni care au făcut experiența concretă acestui lucru, interpretau lucrul la care ei au participat ca un fel de lucrătură demonică. Deci spuneți dumneavoastră. Deci nu, cu Domnul demonilor scoate demonică. Are el o făcătură, are el o povestită. Deci vedeți că nu-i de ajuns să asiști la o minune. Nu-i de ajuns să fii participant, să fii chiar beneficiar al unei minuni. Că problema nu-i să beneficiezi și să profiți, cum profităm noi în epoca de consum, de toate bunurile, de o mila lui Dumnezeu, ci să ajungi la o maturitate lăuntrică în care să poți mărturisi pe Dumnezeu că a coborât pe pământ oameni buni și că a început să lucreze și să întrupeze o împărăție aici pe pământ. Lucrul acesta nu e de șagă, nu vine de la sine. Și acum ajung la ultimul aspect al predicii mele, legat de minciuna. Pentru că v-am spus, mi-am propus ca de câte ori am posibilitatea să mă duc să mă leg puțin de cele 10 porunci, pentru ca să le reactivăm în sufletele noastre, să ne dăm seama că nu se poate construi o lume civilizată, nu putem trăi civilizată în lume, fără structura morală, fără începuturile moralității de pe muntele Sinai. Nu se poate. Vechi Testament, evrei, nu mă interesează. Aici e cheia problemei. De ce? Pentru că omenirea civilizată s-a îndepărtat de toate valorile creștine și de cele evreiești, de tot. Nu? Și atunci salvăm, ne salvăm, încercăm, care putem, care nu putem, vedem ce putem face. Minciuna. În cele 10 porunci, la capitolul 9, la porunca 9, e minciuna. Zice să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Așa e formularea de acolo. Noi când vorbim de minciună, e mult mai extinsă situația, că nu-i vorba numai de minciună cum te-ai duce la tribunal să depui mărturie păcătoasă, ticăloasă, cum face mulți dintre noi, ca să salvezi prietenul nu știu ce, nu că-i de adevăratelea și că așa a fost realitatea, ci că așa de bine că te-a plătit, că mai știu eu ce. Gândiți-vă la meseria avocaților, ce problemă au avocații în această chestiune. Ce probleme extraordinare au avocații, nu? La tema minciună și adevăr. Deci, minciuna e opusul adevărului. Gândiți-vă că numele de adevăr este cel pe care Mântuitorul Hristos și-l atribuie sieși. Eu sunt calea, adevărul și viața. Mântuitorul vorbește despre împărăția adevărului în fața lui Pilat. Și Pilat zice, ce este adevărul? Adică, ce este adevărul? Și comentatorii de finețe spun, nu trebuia să întrebe ce este adevărul, că el avea în față o persoană care era adevărul. Trebuia să spună, poate, cine este adevărul? S-ar fi potrivit în fața Domnului Hristos să aibă o nedumerire, cine poate fi adevărul? Domnul Hristos a tăcut atunci, n-a mai zis nimic, pentru că Pilat trebuia să facă el pasul și să înțeleagă niște lucruri. Deci nu-i de glumit când spui adevăr. Că Mântuitorul Hristos este o persoană, adevărul este o persoană vie, auziți? Nu se joacă cu cuvintele, zice, eu sunt adevărul. Nu. Deci, faptul de a evita minciuna, neadevărul, este un lucru extraordinar de important, dragii mei. În Vechiul Testament poruncă, în Noul Testament realitate. Aici se joacă relația noastră cu Domnul Hristos. Intrăm în relație cu El, îl considerăm, sau suntem ca și Pilat. Adică tu ești cine ești, iar problema adevărului e o temă filozofică. Ce? Cine? Ce este adevărul? Hai să chemăm mari filozofi să ne dea un răspuns. Nu? Aici vă fac o mică istorioară, să lungește puțin, dar imediat termin, o să vedeți. Vă fac o istorioară. Deci eu am avut în viața mea permanent o problemă cu chestia asta. Am o problemă, treaba aceasta. În tinerețe, de la vreo 20-21 de ani, am beneficiat de o școală. O școală atipică. Un fel de înduhovnicire, să zicem. Am fost ucenic într-o înduhovnicire. Și acolo eram alături de niște colegi. Eram niște tineri care făceam o școală deosebită. Unul care era foarte apropiat și vechi acolo ca și mine, sau chiar mai vechi decât mine, vis-a-vis de realitate, avea o ușurință de a descrie realitatea, de pe mine mă înspăimânta pur și simplu. Trebuia să-i povestim maestrului ce am văzut sau ce am trăit sau ce s-a întâmplat. Dacă l-ar fi băgat pe el la audiere și l-ar fi ascultat, și m-ar fi băgat și pe mine și m-ar fi ascultat, ar fi găsit două realități absolut diferite. Absolut diferite! El vorbea, era purtător de cuvânt, el vorbea primul și eu stăteam încremenit ce poate să spună. Cum poate să desfie un lucru la care am fost amândoi de față? Martori? Care era tâlcul? Descria realitatea ca să-i convină maestrului. Dom'le, extraordinar! Ticăloșenie umană. Adică dacă eu sunt fiul și mă duc la tata, și tata mă întreabă, măi, cum a fost așa? Eu îi povestesc din ceea ce s-a întâmplat lucrurile care să-l pună pe el într-o lumină bună, cum l-a lăudat cineva, cum a făcut, cum a dres, și fără toate celelalte nuanțe și componente dezavantajoase, trecute cu vederea, șterse cu burete, lăsate deoparte. Realitatea nu mai era realitate, era o minciună. Era o descriere selectivă, după niște criterii de care te întreb dacă sunt justificate sau nu, dar oricum era o descriere selectivă și deci o minciună. Erau adevărate niște lucruri de acolo, dar nu complet. Nu complet. Deci realitatea era livrată preferențial. Gândiți-vă cum s-a procedat în comunism, cum a putut Ceaușescu să ajungă la ce a ajuns și la așa mai departe, cum se ajunge și în lumea politicii de astăzi, când ăștia mărunții care au nevoie să urce în ierarhie, nu știu ce, îl laudă pe șef, îi prezintă lucruri, nu știu ce, până când îl proiectează undeva într-o lume iluzorie, el se bazează pe toată această construcție, pe tot sistem de filtrare al realității. Nu mai ajunge să-și dea seama, bă, cum e lumea jos, cum e lumea jos, vă spun eu, oameni buni. Cred că nu greșesc dacă mă gândesc la faptul că tot Parlamentul și toată lumea aia care se duce sus și conduce țara de ani și ani de zile, habar n-au, nu-și imaginează cum este să fii un om mărunt, un om obișnuit, să trăiești într-o pensie amărâtă, să lupți cu viața, nu-și imaginează. Dintr-o mașină luxoasă în altă mașină, de nu știu ce, deci s-au dus atât de departe, iar ăia care sunt pe lângă ei și sunt așa mai departe, le cultivă această poveste, această rupere de realitate. Deci minciuna are implicații foarte, foarte concrete în viața pe care noi o trăim. Minciuna, adevărul spus de jumătate, adevărul exprimat selectiv, nu mai e adevăr. E ca și când l-ai luat pe Domnul Hristos, l-ai tăia în bucățele și a zice din Domnul Hristos, iau bucățirea asta că îmi convine. Adică te iau pe tine că ești fiul lui David, partea cu fiul lui Dumnezeu nu mă interesează pe moment. Nici aia că ești fiul lui Dumnezeu fără fiul lui David, iară nu e în ordine, iară îl tai pe Domnul Hristos în două. Ia adevărul selectiv, nu e în ordine. Nu e în ordine. Fiți foarte atenți ce faceți, că de la minciuni mici să ajungi la minciuni mari. Luați-vă măsuri de precauție, nu descrieți, nu vorbiți lucruri, nu exprimați lucruri care nu sunt cât de cât adevărul de plin. Noi mințim în două forme. Minciuna se instalează în două forme. Asta a fost un aspect, dar acum urmăresc alte aspecte. Și anume, ăștia spun despre Domnul Hristos că cu Domnul demonilor scoate demoni. Deci ce au făcut aici? Dând o asemenea explicație, ei au făcut, l-au coborât pe Domnul Hristos la ceva, nu numai că l-au împărțit și l-au făcut doar om, ci l-au trecut dincolo. Deci ce legătură să fie și ce înrudire să fie între Domnul Hristos și demoni? Deci au ajuns să spună lucrul acesta. Adică n-au fost în stare din realitate pe care o aveau în față măcar un crâmpei să aleagă, măcar un crâmpei. Deci minciună grosolană. Minciună în care declasezi. Crezi-o în defavor. Minți împuținând. Împuținând la maximum. Până la forma contrarie. O realitate. Adică e alb. Liliana e îmbrăcată în alb. Și eu îi spun, nu e alb, e negru. E negru. Aș putea zice, e un gri, eu nu știu ce, acolo te mai apropii. Nu, e negru. Deci asta e o minciună cumplită. Minciuna asta, de pildă, se vede acolo, se poate lucra și în smerenie. Fiți foarte atenți. Deci eu, de pildă, am tendința, mie mi-e frică să răspund. Vă spun sincer, mie mi-e frică să răspund dacă cineva vă consideră, băi, e cel mai deștept, popă. Cel mai deștept, popă. Cel mai tare, mă. Ești tătic, mă. Mi-e frică și să mă apropiu de un asemenea gând. Presupunând și știind în care îmi sunt limitele, care îmi sunt hibele și năcazurile mele, eu dacă accept o chestie de asta, o imagine din asta, în care cineva să mă laude și așa mai departe, discrepanța între ceea ce știu că sunt eu și ceea ce nu sunt, nu? Și atunci am tendința să spun, nu, domne, eu să-l mai amărât, să mai nu știu ce, habar n-au. Din cauza aceasta, foarte multe lucruri am pierdut în viață, pentru că nu am acceptat ușor locul care mi se cuvenea. Înțelegeți ce vă spun? M-am ferit de, ca să am o povară prea mare pe umeri, am preferat să mă consider mai puțin decât eram. Deci și eu cu mine însumi pot să fac o defavorizare, adică să mă mint în sensul că nu vreau să recunosc că am niște acumulări, că sunt undeva, nu? Că am ajuns undeva, că pot matematică sau pot fizică sau pot traduce din limba germană sau nu știu ce. Dom'le, asta s-o recunosc, e o realitate. Nu fac din ea nu știu ce, dar e o realitate, nu să spun eu nu știu nimic. Nu știu nimic. Ziceți-mi, doar știi germană? Nu știu, domnule, nu știu nimic. Cum mă nu știi, mă? Că doar să înțelegi când vorbesc cu ea. Poți să le dai și un răspuns. Asta înseamnă, vă dați seama, te duci în jos. Sau să mă consider că eu sunt mai deștept ca patriar. Vă dați seama cum e? Adică n-am limita în sus. Nu respect o limită în sus. Mă consider mai mult decât sunt. Deci, sau considerăm ceva mai mult decât este, sau considerăm ceva mai puțin decât este. Minciuna lucrează și într-un sens și în cealaltă. Tot minciună e. Mă mint pe mine, mă mint pe mine în relația cu oamenii, relația mea cu oamenii este mincinoasă pentru că fie mă cobor mai mult decât e cazul, fie mă urc mai mult decât e cazul. Vă dați seama cât de greu este să fii în adevăr? Să fii la mijlocul ăla de aur. Numai cu Domnul Hristos se poate că El e ființa adevărului. Numai cu El. Deci am vrut să vă dau niște teme, plecând de la derapajul acestor nemernici din Sfânta Evanghelie, care uitându-se la Mântuitorul Hristos și participând direct la niște însănătoșiri, spuneau cu Domnul demonilor face. Ticăloși, mincinoși și perverși. Amin.